kakvoj zemlji želim da živim.
Pozdrav svima, slušate O radio i emisiju U kakvoj zemlji želim da živim. Danas je 31. oktobar, pa će u skladu sa datumom i ova emisija biti malo drugačija. Neće biti kritike našeg društva, sistema, ni mentaliteta, ali će zato biti mnogo strašnih stvari i strašne muzike. Dobar deo sveta večera slavi Noć veštica, pa je u skladu sa tim i O radio odlučio da priča o ovom prazniku. Osvrnut ćemo se na istoriju praznika, pretresti običaje i hranu u različitim delovima sveta i naravno otkriti gde možemo dobro da se provedemo večeras, da li pod maskama ili uz horror filmove. A naša muzička urednica Bea pobrinula se da i muzika bude u skladu sa temom. Za početak slušamo Misfice i Dig Up Her Bones.
Scary monsters. stayed and I stole her room. She asked for my love and I gave her a dangerous smile. Now she's snooping in the street and she can't socialize. Well, I love the little girl and I love her till the day she dies. She wails, humans guitar sound, jealousy scream, waiting at the light, no one on me. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared.
To David Bowie i pesma Scary Monsters. A ovo je specijalno izdanje emisije U kakvoj zemlji želim da živim, posvećeno Noći veštica. Najčešće aktivnosti koje obeležavaju ovaj praznik su maskembali, zatim pravljenje Jacka Fenjera, odnosno pravljenje lampi od bundeve, a što je bundeva veća, to je naravno i Jack strašniji. Tu je zatim gledanje horror filmova, čitanje strašnih priča i naravno prejedanje slatkišima. Irski migranti su verziju ove tradicije preneli u Severnu Ameriku u 19. veku, a Noć veštica se danas proslavlja u Severnoj i Južnoj Americi, Irskoj, Velikoj Britaniji, Švedskoj, Portoriku, Japanu, Novom Zelandu i Australiji. Ali je, zahvaljujući Hollywoodu i naravno komercijalizaciji praznika, groznica Noći veštica zahvatila čitav svet. Krećemo od istorije. Poreklo ovog praznika datira još od antičke keltske svetkovine Samhain. Kelti koji su živjeli na prostorima današnje Irske slavili su svoju novu godinu 1. novembra. Noć pred novu godinu slavili su Samhain. Verovali su da se tada duhovi vraćaju na zemlju, uzrokujući probleme i uništavajući useve. Keltski sveštenici gradili su ogromne lomače gde su se ljudi okupljali kako bi spalili useve i životinje kao žrtve keltskim božanstvima. U toku proslave nosili su kostime, uglavnom od životinskih glava i kože. U domaćinstvima je proslava uključivala različite igre i rituale koje su za cilj imale da predviđaju budućnost, a predviđanje su se uglavnom odnosila na smrt i brak. Slično. Napolju su se palile lomače, a za plamen, dim i pepeo smatralo se da imaju moć zaštite i da pročiste. U nekim delovima Irske na lomačama su paljene baklje koje su se nosile po kućama. Bili su simbol sunca, a trebalo je da pomognu da usevi budu dobri i da odagnaju zimsku tamu. U Velsu su lomače paljene da bi sprečile da duše mrtvih padnu na zemlju, a kasnije, kada se u praznik umešalo i hrišćanstvo, da bi držale đavola što dalje od stanovništva. Etnolozi kažu da bar od 16. veka u keltskim zemljama postoji običaj maskiranja i obilazak kuća uz recitovanje stihova u zamenu za hranu. Maskirani ljudi predstavljali su duše mrtvih, a hrana koja su primali bila je simbol žrtve koja se daje mrtvima da se ne bi vraćali među žive. A onda se u čitavu priču umešalo i hrišćanstvo, ali o tome posle je Southern Culture on the Skids i pesme Zombie Fight.
Voices in your head.
To Depeche Mode i pesma Ghost. Vi slušate specijalno izdanje emisije U kakvoj zemlji želim da živim, a danas smo ga posvetili Noći veštica. Još malo ćemo se baviti istorijom ovog praznika. Stigli smo do momenta kada se hrišćanska dogma uplela u keltske običaje. Tako da se Noć veštica sada slavi u noći pre hrišćanskog praznika svih svetih ili dana mrtvih. Dakle, datum je ostao isti, to je i dalje noć između 31. oktobra i 1. novembra. To je praznik kada odajemo počast svetima i molimo se za duše skoro preminulih koje još nisu stigle do vrata raja. Ovaj period godine inače odabran je kao pogodan za pomen mrtvima, verovatno i zbog toga što i priroda u tom periodu godine umire i što dolazi mračno doba, odnosno dani su sve kraći, a noći sve duže i hladnije. Paganski i keltski običaji su u velikoj meri zadržani u hrišćanstvu, ali su im data nova značenja, pa su se uglavnom odnosili na sprečavanje đavola da dođe po svoje ili su bili tu da pomognu da mrtve duše nađu spokoj. U to ime slušamo Specialse i Ghost Town.
the youths on the shelf.
This place is coming like a ghost town.
No job to be found in this country.
Can't go on no more. People getting hungry.
Ovo što smo upravo čuli bio je mađarski psychobilly band Hell Freaks i njihova pesma Boogeyman. Ako do sada niste slušali ovaj band, obavezno ih preslušajte i pogledajte njihove spotove. Veoma su zanimljivi, posebno danas kada pričamo o Noći veštica. Hollywood i naravno komercijalizacija praznika raširili su priču o ovom prazniku po čitavom svetu. Malo ćemo se osvrnuti na to kako se ovaj praznik slavi u različitim delovima sveta. Kada je u pitanju Amerika, to manje više svi dobro znamo. Klinci se maskiraju i kada sunce zađe, idu od vrata do vrata i od domaćina dobijaju slatkiše. U Americi su najprodavaniji slatkiši u ovo doba godine M&M bombonice, zatim Reese's Peanut Butter Cups, Hershey Bar, Snickers, Kit Kat i Twix. Dakle, sve ono što je malo i lako stane u kesu sa slatkišima. Posebno pakovano, tako da se deca ne ulepe. Čitava industrija slatkiša prilagođava se ovom prazniku, pa tako većina slatkiša i drugih poslastica ima specijalna pakovanja za Halloween. A za one malo starije, tu su naravno žurke pod maskama ili specijalne projekcije horror filmova. Slušamo klasik Stephena Kinga u interpretaciji Ramonesa, Pet Sematary.
Under the octopus with the steamboats, ancient goblins and wallows come at the grand light making a sound. The smell of death is all around. And at night when the cold wind blows, no one cares, nobody knows. I don't want to be buried in a Pet Sematary. In a Pet Sematary, I don't want to live my life again. I'm addicted to the sacred place. This ain't a dream, I can't escape. Molders and fangs that are picking up bones. Spirits moaning among the tombstones. And at night when the moon is bright, someone cries something ain't right. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. I feel a chill. Victor is grinning, flesh is riding away. Skeleton dance, I curse these days. And at night when the wolves cry out, listen close and you can hear me shout. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. I don't wanna be buried in a Pet Sematary. I don't want to live my life again. Oh no. Oh no. I don't want to live my life again.
for the next surprise.
Skeleton Jack may get you in a bed and scream like a banshee, make you jump out of your skin.
This is Halloween, everybody scream.
Won't you please make me for a very special guy?
Oh, man, Jack is king of the pumpkin patch. Everyone hail to the pumpkin king now.
Bio je to Marilyn Manson i This is Halloween. Selimo se u Južnu Ameriku, gde su rituali kojima je slavljena smrt predaka postojali i pre više od 2500 godina. Festival koji se razvio u današnju proslavu Dana mrtvih u Meksiku i drugim delovima Latinske Amerike slavio se 9. meseca Azteškog kalendara, odnosno negde otprilike u avgustu, i slavio se celog meseca. Svečanosti su bile posvećene dami mrtvih, što danas predstavlja La Calavera Katrina. U Meksiku se praznuje 1. i 2. novembra. Prvog dana Meksikanci odaju počast dušama umrle dece, odnosno dušama nevinih, dok je drugi dan posvećen mrtvima uopšteno. Čitave nedelje organizuju se parade pod maskama, a centralno mesto na njima zauzima upravo La Calavera Katrina ili Lady of the Dead. U Belizeu dan mrtvih slave potomci majanskih plemena. Proslava je poznata pod imenom Hanalpixan, a znači hrana za duše na njihovom jeziku. Oltari su tada prepuni hrane, pića i slatkiša i ukrašeni su svećama. U Brazilu je Finados ili dan mrtvih državni praznik i obeležava se 2. novembra. Stanovnici Brazila tada odlaze na groblja i u crkve noseći cveće i sveće i poklanjaju mrtvima svoje molitve. U Gvatemali postoje malo drugačiji običaj. 1. novembra na dan mrtvih prave se i puštaju u vazduh ogromni zmajevi. Također pravi se i, naravno, jede fijambra, salata koja se pravi samo jednom u godini. Ova salata napravljena je od 16 vrsta povrća, 11 vrsta mesa i mesnih prerađevina, kuvanih jaja, sireva i začinskog bilja. U Ekvadoru je običaj da se hrana nosi na groblje. Posebno se nosi colada morada, odnosno začinjena voćna kaša tamno ljubičaste boje koja se dobija od borovnica sa Anda. U Evropi se također proslavlja ovaj praznik, najviše u zemljama koje imaju keltsko nasleđe, ali i u Rumuniji. U ovoj zemlji Noć veštica je velika atrakcija za turiste u potrazi za uzbuđenjem i žmarcima povezanim sa Drakulom. Nekoliko tura vodi turiste u Transilvaniju u pohod na vampire, a možete da tražite i pravog Drakulu u Vlaškoj. Dakle, bla bla bla. Slušamo Nika Cave-a i Red Right Hand.
Take a little walk to the edge of town and go across the track where the viaduct looms like a bird of doom as it shifts and cracks. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. On a gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand. Wrap you in his arms, tell you that you've been a good boy. He'll rekindle all the dreams that took you a lifetime to destroy. He'll reach deep into the hole, heal your shrinking soul, but there won't be a single thing that you can do. He's a god, he's a man, he's a ghost, he's a guru. They're whispering his name through the
his disappearing land, but hidden in his coat is a red right hand. You don't owe no money, get you some. You don't have no car, get you one. You don't have no self-respect, you feel like an insect. Well, don't you worry, buddy, 'cause here he comes through the ghettos and the barrio and the barry and the slum. His shadow is cast wherever he stands, stacks of green paper in his red right hand.
Najpoznatiji simbol noći veštica svakako je Jack Fenjer ili Jack O'Lantern, odnosno izdubljena bundeva u koju stavljamo sveću. Običaj dubljenja bundeve za ovu svetkovinu zasniva se na, gle čuda, irskoj legendi o kovaču Jacku, poznatom po njegovoj domišljatosti, ali i škrtosti. Jedna od priča govori kako je prevario đavola tako što mu je ponudio dušu u zamenu za piće i nakon što se đavo pretvorio u novčić kako bi platio piće, Jack ga je brzo stavio u džep u kojem je bio i krst zbog kojem se đavo više nije mogao vratiti u svoj oblik. Tek nakon što je Jacku obećao da neće tražiti njegovu dušu još 10 godina, Jack ga je izvadio iz džepa. Nakon 10 godina opet je prevario đavola tako što ga je zamolio da mu doda jabuku sa stabla, ali je na korist stabla brzo nacrtao krst i tako ga đavo ponovo nije mogao dohvatiti. Kada je Jack umro, nije bio primljen zbog svog grešnog života u raj, a na vratima pakla dočekao ga je đavo i poslao natrag u mrak, a da ga se reši dao mu je komad uglja. Jack je u džepu imao repu koju je izdubio i stavio u nju ugalj i od tada Jack, koji nikada nije pronašao put kući, luta mrakom noseći izdubljenu repu u ruci. Tako je Jack O'Lantern ili Jack Fenjer postao simbol duše koja je prokleta i koja luta između svetova i tako je postao simbol i Halloweena. Slušamo Michaela Jacksona i Thriller.
In the dark. at hand. Creatures crawl in search of blood to terrorize your neighborhood. And whosoever shall be found without the soul for getting down must stand and face the hounds of hell and rot inside a corpse's shell. Stenches in the air, the funk of 40,000 years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the thriller.
Malo smo se razdrmali uz Michaela Jacksona, a nastavljamo priču o Halloweenu. Iako je deo katoličkog i protestantskog nasljeđa, Noć veštica stigla je i do nas. Večeras u Recycle Binu ili u Kanti, kako mnogi zovu ovo mesto u Dunavskoj ulici, biće organizovan Halloween party. Slušat će se horror punk i piti Halloween kokteli. Da li ćete doći maskirani ili ne, to je isključivo vaša stvar. U Biraju na Trgu Republike očekuje vas Noć veštica uz horror DJ set Abrahadabre. U Škripa pubu možete slušati Halloween specijal, muziku 60-ih, 70-ih i 80-ih godina prošlog veka. U Radio kafe u Miletićevoj ulici možete pevati jer vas tamo čeka Halloween karaoke party. U popodnevnim satima u Američkom kutku biće organizovan maskenbal za najmlađe, a pub quiz se ove srede seli u The End Cafe gde možete učestvovati u Halloween quizu pod maskama. CK13 organizuje Strava veče, a šta je to tačno, otkriva nam Đorđe Majstorović iz Crne kuće.
Pa u pitanju je dvodnevni ciklus horror filmova u sklopu našeg projekta Paket Aranžman, koji ima i svoj filmski deo koji nosi naziv Art Bioskop. Dakle, ovo su mini ciklusi filmova koje uglavnom uređuju mladi ljudi. Ovoga puta to su, imamo dve urednice, Nikolinu Jović i Ernu Paljevac, koje su izabrale dva horror filma, dakle, koje smo, jedan smo gledali juče, bio u pitanju film Nosferatu iz 1922. godine, a večeras gledamo Rozmarinu bebu, kultni film Romana Polanskog iz 68.
Kakav je odziv publike na ovakve filmove, posebno u ovo doba godine?
Da, pa inače kod nas su filmovi dosta dobro posjećeni, ulaze besplatno na sve projekcije, sigurno je to jedan od razloga, ali sada u ovo doba godine nekako smo to valjda pogodili da krenemo sa tim hororima ili sa nekim generalno tematskim ciklusima. Tako da juče je bilo dosta ljudi, mislim da će večeras biti još punje jer je večeras i zvanično Halloween. Imali smo i ovih dana baš pitanja šta je to o čemu se radi, videli su ljudi najavu Strava večer pa se raspitivali dodatno, tako da je baš ovaj dobra reakcija.
Đole, Halloween je postao komercijalni praznik i iz Amerike i uopšteno iz katoličanstva proširio se po čitavom svetu. Kako ti se čini da ovde stvari funkcionišu?
Pa mislim da je ljudima prosto to zabavno, jel to je neke keltske kulture koje ja znam, a mi volimo da ovaj, sve to što ima neke veze sa maskiranjem i tome slično, tako smo ostalom preuzeli i Deda Mraza i ostalo, tako da meni to razumljivo u suštini, ljudima je zabavno i to je poenta svega, ne mislim da ima nešto dublje od toga, to je prosto taj jedan dan ili nešto slično i to je to.
Nastavljam da vam otkrivam gde možete još dobro da se provedete. To možete da uredite recimo u Lazinom teletu gde ćete srušati rockabilly jer sviraju Moonshine Alligators. To će biti Halloween party uz spooky muziku. A Gerilla Bar tradicionalno organizuje maskenbal. Kažu da će muzika biti tematska, ulaz je besplatan, ali je kostim obavezan. Dakle, ako niste maskirani, nećete ni ući u gerilu. Sami odlučite na koju ćete stranu večeras, a ovo što ste slušali bila je emisija U kakvoj zemlji želim da živim. Za kraj slušamo, gle čuda, Misfice, sa kojima smo i počeli ovu emisiju. Ovog puta slušamo pesmu Halloween.